În vremea necazului va apare anticrist, care va face un tratat de pace cu Israel, va promite pacea și rezolvare, da, până la mijlocul necazului cel mare. Și evenimentele din săptămâna care au trecut pe mine m-au făcut să mă gândesc, oare și ne zicem cum va putea anticrist să fie acceptat de Israel și primit ca și făcător de pace și așa. Și ceea ce s-a întâmplat acum, nu spun eu că cineva e anticrist sau așa, dar vine cu un mesaj de pace, vine ca și cel care va rezolva problemele, nu neapărat pentru întreaga lume, ci pentru o națiune. Dar observați că tehnic e foarte simplu. Dacă stăm să ne uităm ce s-a întâmplat, tehnic, anticrist va putea să influențeze și să manipuleze și să fie acceptat în cele din urmă de Israel ca și aducătorul de pace și cel care rezolvă problemele și vă dați seama ce probleme va avea omenirea atunci. Biserica va fi fost deja răpită, nu? Deci atâția oameni care au dispărut, economia, totul, lumea va fi într-o... Acum nu-i nimica, nu-i nimica față de ce va fi atunci. Și sigur, lumea va căuta un salvator, va căuta unul care să aducă pace, care să rezolve problemele. Cum va ajunge tocmai anticrist și trinitatea lui Satan, nu? Că este, nu, Satan, anticrist, prorocul mincinos, este trinitatea, antitrinitatea, dacă vreți, nu, al Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, să înșele atâția oameni. Va fi foarte simplu. Va fi foarte simplu. Și cine știe cât timp va mai fi până atunci, dar AI-ul se va dezvolta, oamenii vor avea tot mai puțin capacitatea să deosebească ce e fals și ce e generat de inteligența artificială, de ce este realitate. Așa că tot ceea ce vedem în jurul nostru merge în acea direcție. Pregătește calea, se fac repetiții, dacă vreți, experimente în direcția aceasta. Dar asta vreau să vă spun, că pe mine la asta m-a dus prima dată gândul, cum o cineva care vine de nicăieri poate să, dintr-o dată, să fie cunoscut și acceptat și primit ca și salvator de milioane, da? Există această posibilitate și oamenii pot fi ușor manipulați. Bun, suntem în Luca, capitolul 15. De fapt, data trecută am intrat deja în capitolul 16. Și ne-am uitat la pilda ispravnicului necredincios, da? Dacă în capitolul 15 s-a vorbit despre ce era pierdut, nu? Și faptul că Dumnezeu îi caută pe cei pierduți, Domnul Iisus Hristos a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, este inițiativa cerului și este bucuria cerului ori de câte ori un pierdut se întoarce acasă. Da? Dar asta este ceea ce cerul, Dumnezeu face. În capitolul 16 vedem și niște responsabilități ale credinciosului, ale ispravnicului, da? Și am văzut această pildă cu ispravnicul nedrept. Care învățătura pildei este a ispravnicului? Ce ne-a învățat această pildă cu ispravnicul nedrept? Ce ne-a învățat? Asta e ceea ce a făcut ispravnicul, da? Și este ceea ce pilda ne învață direct, dar Domnul Iisus ia exemplul lui, da? Și apoi le spune ucenicilor ce? Care era practic învățătura și ce trebuiau ei să înțeleagă? Altcineva dacă îmi răspunde? Ce spune? Da, deci, ispravnicul nedrept a fost înțelept, de ce? Că a folosit bogățiile nedrepte, din nou, ce erau bogățiile nedrepte? Înseamnă că erau acumulate neapărat în mod nedrept? Nu, bogățiile nedrepte în contextul Scripturii se referă la bogățiile din această lume nedreaptă și obținute în această lume, da? Le-a folosit în propriul său interes ca să stabilească ce? Niște relații, nu? Ca să fie apoi bine primit de ceilalți când își pierdea slujba, da? Datorită faptului că n-a fost bun administrator. În dimineața asta mă gândeam la ideea asta, ce face administratorul. Practic, el își dezvoltă o rețea, o rețea de cunoștințe. Da? Și vreau să vă spun că nu e nimic rău în asta. Noi, oamenii, trăim într-o rețea de cunoștințe. Mergem la facultate și avem deja o rețea prin colegii pe care îi avem, prin oamenii pe care îi cunoaștem. Da? Apoi mergem la lucru, la slujbă și deja începem și ne creăm o rețea. Poate avem o slujbă prin care suntem în contact cu alți oameni din diferite domenii, rețeaua noastră se dezvoltă. Nu? Și asta, așa funcționează o societate. Oamenii sunt interconectați, suntem ființe sociale în care relaționăm și ne cunoaștem și ar trebui să ne și ajutăm unii pe alții. Nu este nimic rău în asta și ceea ce spune... Fiii viacului acestuia sunt înțelepți și își folosesc bogățiile din această lume, de ce? Care sunt înțelepți, să-și dezvolte rețeaua, nu? Și dezvoltarea rețelei ăsteia costă. Costă. Costă timp, nu? Ca să întreții niște relații, costă și, poate și material, nu? Ca să să ieși la o cafea cu cineva, da? Costă. Este o investiție. Și zice, este un lucru bun, dar zice mai departe, și asta e aplicația, voi ca și creștini, ce trebuie să faceți? Odată, gândiți-vă, când suntem așezați în Hristos, atunci când suntem botezați, în momentul mântuirii, nu? Suntem așezați în Hristos. Automat intrăm într-o rețea, dacă vreți să folosim acum, da? Rețeaua celor născuți din nou, toți cei care suntem în Hristos, nu? Suntem o familie, suntem frați, da? Apoi, când ne botezăm, intrăm într-o altă rețea. Care? A bisericii locale. Și asta este o rețea, un sistem de relații în care, sigur, în vremea respectivă, când a fost scrisă Scriptura, nu exista, oamenii nu aveau imaginea de rețea, cum avem acum, și rețea de calculatoare și așa. Atunci foloseau imaginea, o altă imagine bine cunoscută pentru toți, a trupului, nu? În care fiecare mădular își are rolul lui în trup, suntem fiecare un mădular în trupul respectiv. Dar mai mult zice, ce ne spune aici? Să folosim bogățiile nedrepte, nu? Ale acestei lumi ca să ce? Să câștigăm oameni care să fie mântuiți, nu? Și care să ne aștepte în cer, da? Cu bucurie, prieteni care să vă aștepte în cer. Adică, folosiți-vă mandatul, resursele pe care le aveți, resursele astea din lumea asta căzută și nedrepte, dar ca să ce? Ca să le investiți în lucruri care sunt veșnice. Și mai sunt, pe lângă învățătura asta, mai sunt două lecții pe care le vedem în versetele 10 la 13. Una este despre credincioșie, cealaltă este despre loialitate neîmpărțită. Da? Și haideți să vedem versetele 10 la 12. 10 la 12. Cineva să le citească.
Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mai mari. Cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mai mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Dacă n-ați fost credincioși în lucruri altuia, cine vă va da ce este al vostru?
Asta e prima lecție în versetele astea. Despre ce este? Despre credincioșie. Da? Credincioșia administratorului. Credincioșia ispravnicului. Am avut exemplul ispravnicului nedrept, dar care până la urmă a fost lăudat pentru înțelepciunea lui. Da? Dar ce învățăm din versetele astea? De ce depinde și de ce nu depinde credincioșia? De, credincioșia nu depinde de ce? De ce nu depinde? Care, da, ca, de ce? Nu, de ce nu? De ce nu depinde credincioșia? Zice, cum? De mărimea. Da? De mărimea posesiunii, de mărimea lucrului încredințat. Nu? Nu de asta depinde credincioșia. Zice, cine este credincios în lucrurile mici, este credincios și în lucrurile mari. Deci și în alea mici, și în alea mari, este credincios. Da? Deci nu depinde de mărime. Dar de ce depinde atunci? Dacă nu depinde de mărimea lucrului. De caracter. De caracterul ispravnicului, da? Și aici zice, și ce, nu zice, cine este credincios în lucrurile mici va fi credincios în lucrurile mari. Și cine este credincios în lucrurile mici, este. Deci ambele sunt simultane. Nu e ca și cum întâi ești numai în cele mici și apoi vei fi în cele mari, nu? Nu, ești și în cele mici și în cele mari, da? Și în cele mici și în cele mari. Și apoi zice, până la urmă, lipsa de credincioșie, ce înseamnă? Odată că nu poți fi de încredere, nu? Un om, ca un ispravnic necredincios, nu-i de încredere, da? Dar mai este ceva asociat cu lipsa de credincioșie și anume chiar nedreptate. Da? Nedreptate. Și că zice mai departe, și cine este nedrept în lucrurile mici, este nedrept și în lucrurile mari. Da? Nedreptate. Versetul 11, deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, ce înseamnă asta? Dacă nu ați folosit cu credincioșie resursele pe care le-ați primit, și la ce resurse se referă? Numai la bani? Nu! Timp, talanți, talente, daruri, totul. Da? Ceea ce ați primit. Observați că până la urmă nimic din ce ați primit, și zicem lucrul ăsta, nimic nu este al nostru, totul este al Domnului, nu? Deci nimic practic din ce avem nu este al nostru acum. Și zice, Dacă nu sunteți credincioși în lucrurile care le aveți acum ca să le administrați, da? Cine vă va da ce este al vostru? Adică chestia aia care nu va mânca nici molile, nici rugina, nici nu vor fura hoții, aia ce rămâne și până la urmă numai de aia poți spune că va fi a ta. Da? Aici suntem administratori, dar ce este al nostru este ceea ce ne va da. Și sigur, întrebarea e retorică. Care e răspunsul? Dacă nu ești credincios în lucrurile și în bogățiile astea nedrepte de aici, da? Nu-ți va da Domnul lucrurile pe care vor fi ale tale și vor fi pentru veșnicie ale tale. Nu-i așa? Asta este prima lecție și prima consecință. Dar mai este una legată de loialitate. Da? Versetul 13. Cine îl citește? Aici avem, nu, două, cunoaștem bine versetul acesta, nu? Care sunt cei doi posibili stăpâni? Dumnezeu și Mamona, care la ce se referă în contextul ăsta? Bogăție, nu? Pot fi bogățiile nedrepte sau putem să extindem la toate lucrurile astea despre care a spus că trebuie să fim buni administrator, nu numai neapărat bogăția în sensul de bani și avere, ci și timp și talanți și restul lucrurilor, da? Ideea e, nu se poate, zice, nu, chestia asta nu lasă niciun, nu poți să fii slujitorul ambilor. Da? Înseamnă că un creștin nu poate să fie bogat sau să aibă avere? Nu despre asta e vorba. Întrebarea e ce urmărește, care este obiectivul lui? Să-l slujească pe Domnul sau să-și mărească averea? Nu? Pentru că ambele, ca și obiectiv în viață, nu pot să, ne spune Scriptura, nu pot merge împreună. Nu? Ori slujești obiectivul de a obține cât mai multă avere și atunci acela este stăpânul tău, ori slujești obiectivul de a-L sluji pe Domnul și atunci celălalt este doar un lucru secundar, da? Nu are importanță dacă îl obții, dacă nu îl obții, în ce investești cel mai mult din timpul, gândul, efortul, viața ta, da? În a-L sluji pe Dumnezeu sau în a face avere? Și observați, în vremea aceea era chestia asta o problemă, dar în lumea materialistă de astăzi, cu cât mai mult. Și ar fi o nebunie și o nebunie din partea creștinilor că nu iau în seamă acest avertisment, da? Nu poți să iai pe ambii ca și stăpâni, da? Nu poți, asta ne spune Scriptura. Nu înseamnă, din nou, că nu-L poți sluji pe Dumnezeu și să ai o slujbă poate chiar bine plătită, prin care îți câștigi traiul, dar folosești resursele care și ce-ți dă Domnul ca să slujești cu ele, nu? Ca să strângi, să-ți faci prietenii care te vor aștepta în cer. Observați tot acest context. Și care este reacția fariseilor? De la versetul 14 până la 31, Domnul Iisus Hristos îi mostră pe farisei exact pentru problema asta, a lăcomiei lor. Da? Era o problemă între farisei din vremea aceea, ne spune versetul 14, fariseii care erau iubitori de bani. Da? Este diagnosticul pe care îl pune Dumnezeu. Nu contează cum se vedeau ei, nu contează imaginea pe care vroiau să o lase în jur, în fața oamenilor. Realitatea e că erau iubitori de bani și când li se spune și Domnul Iisus îi avertizează, care este reacția lor? Ascultau și ei toate lucrurile acestea, își băteau joc de el. Își băteau joc de el. În loc să se pocăiască, în loc să-și recunoască starea, își băteau joc de el. Ați auzit de oameni care predică Evanghelia prosperității și biserici care au această evanghelie, nu? De unde pornește chestia asta? Adică, și cum își justificau fariseii opulența și iubirea lor de bani? Ei spuneau așa, averea și bogăția pe care o avem este o dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu. Asta era răstălmăcirea, într-un fel, a legii, da? Prin care spuneau binecuvântarea lui Dumnezeu automat înseamnă bogăție. Mai știți pe cineva care zicea că dacă n-ai 30.000 de euro în cont, nu ești n-ai intrat în binecuvântările lui Avram, da? Deci este o înțelegere greșită a acelei promisiuni, o aplicare greșită, dar și o justificare a ce? A lăcomiei, spune Scriptura, da? A iubirii de bani. Există riscul ăsta. Există riscul ăsta. Și apoi zice că o astfel de umblare... Versetul 15. Domnul Iisus Hristos le cunoaște inima și zice, le răspunde, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, nu? Dar Dumnezeu vă cunoaște inima. Da? Pentru că ce este înălțat înainte între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Spune, ce este înălțat și în ziua de astăzi înaintea oamenilor? Nu? Bogăția. Să fii cât mai bogat, cât mai influent, cât mai puternic. Asta este opulența, da? Să fii asta e înălțat înaintea oamenilor. Și zice, pentru Dumnezeu cum este? Urăciune. Știți despre ce vorbește Dumnezeu cu termenul de urăciune? Despre idolatrie. Idolatrie. Și asta este, nu? Când bogăția este stăpânul, cum zicea înainte, nu poate fi și Dumnezeu și bogăția stăpânul, dacă bogăția este stăpânul, nu este Dumnezeu. Și orice lucru care ia locul lui Dumnezeu, ce este? Un idol și tu ești un idolatru. Și idolatria este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Nu? Este urăciune înaintea lui Dumnezeu. Versetul până la urmă ce le spune fariseilor? Voi mergeți după căutați ceea ce n-are valoare. Valorile voastre sunt date peste cap. Da? Mai putem să vedem și așa. Care e lucrul la care ținem cel mai mult? Adică, sau care e lucrul care este stăpânul nostru? Sau pe care îl prețuim cel mai mult? Este lucrul la care renunțăm cel mai greu, nu-i așa? Când ești pus în fața de a renunța la ceva, nu? Renunți întâi la lucrurile la care ții mai puțin, nu? Și aici putem să ne analizăm, nu? Între a urmări câștigul material și a urmări și slujirea lui Dumnezeu, la ce renunță cel mai ușor oamenii dintre astea două? Da? La ce renunță cel mai ușor? Dacă ești pus în fața, pot să iau, am o slujbă mult mai bine plătită într-o țară sau într-o localitate unde n-am nicio biserică, n-am unde să mă închin, da? Și a rămâne într-o altă localitate unde am biserică, unde pot să slujesc, dacă câștig o treime sau jumătate din cât aș putea câștiga, da? La ce voi renunța? Voi renunța la slujbă pentru că am biserică și slujire? Sau voi renunța la biserică și slujire ca să am slujba? Asta, așa funcționează aplicația practică, nu? A acestor lucruri. Da? La ce voi renunța? Aceea, lucrul la care renunți, și dacă renunți la slujire, e clar. Înseamnă că ăla e lucru mai puțin important din viața mea. Bun. Versetul 16. Legea și prorocii, zice, au ținut până la Ioan. Sigur, evreii și fariseii aveau lege și prorocii. De la Ioan, Ioan a început ce? Să predice Evanghelia împărăției, nu? Ioan Botezătorul, ca și antemergător al Domnului Iisus Hristos, apoi Domnul Iisus Hristos, au predicat Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Predicare pe care fariseii și cărturarii și liderii ce au făcut-o, au respins-o. Da? Și zice, și fiecare ca să intre în ea, dă năvală. La ce se referă această expresie? Această expresie spune, de fapt, evreii își doresc să intre în împărăția lui Dumnezeu. Problema e că fariseii și cărturarii, prin respingerea lor, îi împiedică și pe oameni, da? Nu numai ei nu intră, dar îi împiedică și pe cei care vor să intre. I-au avertizat și despre acest aspect Domnul Iisus Hristos. Mai avem această idee și în Matei. Este asemănătoare, este într-un alt cadru de învățătură și acolo ideea e un pic diferită. Acolo spune, de fapt, în Matei, dacă... dar zic de această idee cu a da năvală, da? Fariseii și cărturarii vor să intre și ei în împărăție, numai cum vor? Prin modul lor, prin interpretarea lor, da? Prin gândirea lor firească, nu prin ceea ce predica Domnul Iisus Hristos, da? Dar, zice, indiferent ce cred și cum interpretează fariseii, da? Cine are autoritate? Care este autoritatea? Cuvântul lui Dumnezeu. Zice versetul 17, este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Indiferent cum interpretează fariseii, cuvântul lui Dumnezeu are autoritate. Sigur, aici vorbește de lege, dar este inclus aici și ceea ce Domnul Iisus Hristos predica. Nu El este Dumnezeu, El este Cel care a dat cuvântul Său. Și ăsta este un verset, dacă vi-l notați, este unul dintre versetele care vorbesc despre autoritatea și păstrarea Scripturii, da? Și faptul că Scriptura va fi împlinită în întregime, da? Și apoi, versetul 18, am putea zice, ce legătură are asta cu toată discuția de până aici? Este, practic, un exemplu al modului în care ei răstălmăcesc Scripturile și le aplică în propriul lor interes. Exact cum făceau și cu învățătura despre bogății în privința cărora i-a avertizat înainte și ei ce au făcut? Își băteau joc de Domnul Iisus Hristos. Vine cu o altă ilustrație și a zice, oricine își lasă nevasta și ia pe altă nevastă prea curvește și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei prea curvește. Cu alte, sigur, farisei și cărturarii nu erau pentru prea curvie sau pentru adulter. Asta ar fi termenul. Dar ce acceptau divorțul, nu? Unii dintre ei spuneau, un bărbat care a divorțat poate să se căsătorească, însă majoritatea nu permiteau același lucru și pentru o femeie. Dar zice Domnul Iisus Hristos și face clar lucrul acesta, că orice astfel de acțiune este o încălcare a legii a șaptea, să nu prea curvești. Să nu curvești, da? Deci, Domnul Iisus Hristos clarifică acest lucru și spune, indiferent cum interpretați voi, autoritatea are cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru administratorul credincios, da? Important ce este? Etica, nu? Atât în ce privește bogățiile, cât și în ce privește relațiile, începând cu relațiile din familie, relația de căsătorie, care este cea mai importantă și instituție, da, creată de Dumnezeu. Bun. Și după ce vorbește despre această integritate, da? Avem de la 19 la 31 pilda bogatului nemilostiv. Am avut o pildă, nu? Care ne-a spus efectele pozitive, da? Beneficiile extraordinare ale celui care este înțelept, nu? Să folosească bogățiile nedrepte, nu? Pentru a-și face prietenii veșnice, pentru a strânge bogății veșnice. Asta e pilda în sens pozitiv. Acum avem o pildă care ne arată opusul. Consecințele dezastruoase ale celui care ce face? Pune bogăția pe primul loc. Da? Consecințele dezastroase ale celui care face idol din bogăție. Asta este. Între am avut discuția, nu? Despre faptul că nu poți să slujești la cei doi. Și acum avem exact această pildă care vorbește despre niște oameni. bogați, un om bogat, da? Mai încolo se vorbește despre frații lui. Pe cine reprezintă omul ăsta bogat și frații lui când Domnul Iisus Hristos dădea pilda? Pe farisei! Ăia bogații, ăia care iubeau, deja le-au spus că iubeau bogăția, care și-au bătut joc de el când le-a dat învățătura, da? Și ne spune, vom vedea până la sfârșitul pildei, le zice Domnul Iisus Hristos, nici dacă ar învia cineva, nu-și vor schimba atitudinea. Și el a înviat, urma să învieze și ei nu-și vor fi schimbat atitudinea, exact ce le spune Domnul Iisus Hristos. Dar haideți să o luăm, n-o să ajungem până la sfârșitul pildei, doar să vedem câteva aspecte, de la 19 la 21. Haideți să citim aceste versete. Nu, atât, până la 21. Până aici o să ne oprim astăzi. Dar zice, să vedem cele două personaje ale pildei, da? Un omul bogat, cum era îmbrăcat? Porfiră, insubțire, deci, da. Deci avea o îmbrăcăminte pe care puteți spune numai regii. Luxului, deci în vremea aceea, deci și îmbrăcămintea exterioară, dar și lenjeria de corp, totul era ceea ce își puteau permite numai cei mai bogați oameni, da? Deci putem spune că el este la o extremă, da? Extrema bogăției în vremea aceea, a luxului, a huzurelii, o ducea bine, da? Zice, în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Conform teologiei fariseilor, asta era dovada binecuvântării lui Dumnezeu, nu? Cu cât ești mai bogat, ești mai binecuvântat de Dumnezeu, ești în vizorul lui Dumnezeu și Dumnezeu varsă peste tine binecuvântare. Asta era teologia lor, asta spunea ei, așa justificau iubirea de bani, nu? Asta am văzut până acum, da? Și mai avem la cealaltă extremă, din nou putem spune, o extrema extremilor. Deci cele două extreme sunt luate aici, și pentru a vedea diferența, da? La ușa lui zăcea un sărac și ce putem spune despre el, da? Cum era? Dezice sărac, plin de bube, dorea să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului, câinii veneau și lingeau rănile. Deci pe lângă sărac, ce alte adjective putem adăuga alături de imaginea omului ăsta? Înfometat, cum? Bolnav, înfometat, da? Era, practic, putem spune, handicapat, nu? Cu dizabilități, deci că zăcea acolo, deci probabil nici nu putea să se miște. Zice, înfometat, câinii îi lingeau rănile și lucrul ăsta cu siguranță nu-i făcea bine rănilor, da? Orice imagine am avea, gura și a noastră și a câinilor conține foarte, foarte multe bacterii, da? Și să le pui pe o rană deschisă, îi minunat, da? Între ghilimele, da? câinii veneau și lingeau bubele. Observați, greu de închipuit starea omului ăsteia. Și am zice, la un astfel de om, care conform teologiei lor, cum era? Păcătos, nu? Era în starea aia datorită faptului că Dumnezeu l-a blestemat, nu? Dar e o mare diferență între bogat și omul ăsta. Care? Nu, încă n-am ajuns acolo. Deja am văzut-o în versetele astea. Care? Cum îl chema pe bogat? Cum îl chema pe bogat? Cum? Numele lui era cunoscut. De bogat nu ni se spune cum îl chema. Bogatul era unul din ăia mulți. Pe ăsta știm că îl chema Lazar. Pe ăsta îl chema Lazar. Este imaginea faptului că Dumnezeu îl știa pe nume. Nu că Dumnezeu nu știe pe toți pe nume, dar când Scriptura consemnează lucrurile acestea și vedem lucrul ăsta, vedem diferența, nu? Bogatul ăla ducea viața lui, dar pe cine știa Dumnezeu pe nume? Cui cunoștea Dumnezeu starea asta de în care era groaznică? Pe nenorocit îl cunoștea Dumnezeu. Pe amărât îl cunoștea Dumnezeu pe nume. Nu pe bogat, ci pe amărât. Și sigur, când ne uităm la bogat și spunem că este nemilostiv, practic, el e acuzat sau Scriptura și cuvântul îl acuză neapărat că era bogat? Nu. Îl acuză că era nemilostiv. Că era... Nu i-a păsat. Nu i-a păsat de amărâtul ăla care a stat în fața casei lui, nu? Cât l-ar fi costat, având în vedere că avea atâtea bogății, nu? Cât l-ar fi costat să-l ajute pe amărâtul respectiv, să îngrijească rănile, nu? Vă amintiți de samaritean, nu? Și n-avea, apropo de asta, bogatul n-avea, nu vrea bogatul să intre în împărăția lui Dumnezeu? Cu siguranță vroia. N-avea bogatul legea lui Dumnezeu? Avea și legea lui Dumnezeu. Și sunt atâtea versete în Scriptură care poruncesc poporului lui Dumnezeu ce? Să aibă milă față de cei nenorociți. Da? Iar el n-a avut niciun fel de milă și asta este ceea ce este condamnat aici. Vreau înainte de a încheia, haideți să deschidem la Proverbe. Proverbe 14:21. Proverbe 14:21. Zice așa, cine desprețuiește pe aproapele său face un păcat. Probabil că bogatul îl disprețuia pe amărâtul ăsta care stătea acolo și pe starea lui. Dar zice, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. Proverbe 19:17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Și 21:13, și cu asta încheiem, 21:13. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va apuca, va căpăta răspuns când va striga. Vom vedea în versetele următoare că va striga bogatul. Nu? Va striga, dar nu-l va mai asculta nimeni. Da? De la 19 la 21, așa cât de opuse sunt situațiile lor aici, la fel de opuse vor fi și situațiile dincolo. Nu-i așa? Dar vom vedea asta duminica viitoare. Haideți să mulțumim Domnului pentru cuvântul Său și pentru învățăturile Sale și să ne ajute să fim cu adevărat buni, ispravnici a tot ceea ce El ne dă și să ne păzească Domnul și de iubirea asta, de bani și de bogății care ne poate cuprinde cu atâta ușurință.